Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 16 fevrali, hepdanın yeksende günü. Hepdanın cemi ve dünya Türkmenleri gepesiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'da Ahal vilayetinin Göktepe etrafını 2019 yılda yurdun en yukarı netice kazanan etrafı deyilip kesitlenmek münasebetli 1 milyon dolar meçhverinde pul bayrağı verildi. Yatlatsak 7 fevralde geçirilen Ministerler Kabinetinin Genişlen Meclisinde berilen maglumata göre, Yurita Topor her vilayet boyunca hüdürlenen görküzücüler telcerip Göktepe etrafının yenici bolonduğunu kesitlepdir. Bellap geçtik etrafın en yukarı netice kazanandığı aydilyan dövürde Ahal vilayetine prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow hakimlik ederdi. Prezidentin oğlunun yol başçılık eden dövüründe Ahal'ın yurtta ilkinci tanıştırılan vilayet bolonduğu paxta planını hem ilkinci bolup doldurunduğu haber verilipti. Göktepe 1 milyon dolların kovsurluş davarası 15 fevralde ızgınt ovasında geçirildi. Türkmen medyasının maglumatına göre davarlı çare Ovanın Berdimuhammedow Annaev adındaki 27 orta mektebinin meydançasında başlanıptır. Yatlatsak mektebin adını götürüyen şahsiyet Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un atasıdır. Galiberte de şu ayın başında Türkmen hükümeti Ahal'ın tazi administrativ merkezinin kuruluşu için 1,5 milyard Amerikan dollarını koloymuş verdi, pul seristilerinin güvürülecektiğini ıglan edipti. Sol bir vaxta ağır iktisadi krizisi mali yetmezçiliğini bastan geçiren Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinden kovuşan mağlumatlarda yurdun etraptır ovularının sosyal meselelerinin kadalı çözülmeyendiği ovaların yağdayının cüda gözgüynadığı bellenilyer. Xitay koronavirusu tazi yolğunların tanının tertip 3-cü gün kemellendiğine aytyar. Sol bir vaqtta bütün dünya sağlık kuraması krizisin nähili yayra paslacaqdığına aydırdan entek xas irdiğini belleyer. Xitay resmilerinin 16 fevralde beren maglumatlarına layıklıkta Xitayda virustan sonki bir günün devamında 142 krizis başlanılı bäri bolsa 1665 adam ölüpdir. Seylede COVID-19 virusuna täze 2009 adam yollugup umumi kesillendirin sani 68500 töwürigi boldy. Dünya boyunca virusu 69000 adam yollugdy, emma Xitayın daşında häzire çilini diňe 4 adamın ölündigi habar berildi. Virusu yokuşyanların sanının gün sayın azalmağına garamazdan bütün dünya sağlık kuramasi virusun geljegi barada çaklamaları ederden entek has irdigini aytdy. Birleşen Statların Gorunmak Sekretari Mark Esper, Amerika bilen Talibanın arasında Oğuanistan'daki gazaplılığı bir hepte möhlet bilen toktatmak varadaki ılalısın, vaadi berici yalı bolup görünyendigini, emma munun bilen iltesikli tövökkelçiliklerin hem saklanıp galyandigini aytdy. Esper 15 fevralda Münhün'de geçen Hupsuzluk Konferansiyasında eden çıkışında 19 yıllık konflikte siyasi çözüm tapmağın çağında paraçılığa mümkünçülük verme üçin vaktin gelendigini aytdy. Owan prezidentinin idarası ılalısın önümüzdäki hepdelerin devamında jemlenip biljekdigini mälim etdi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy oktyabrda yurdun beylik sevitleri bilen birlikte konfliktin devam edýän yurdun gündogur regionlarında hem yerli saylawlary geçirmegi teklif etdi. 15 fevralda Münhen Hopsuzluk Konferansiýasynda eden çykysynda Zelenskiy günwatar döwletlerini Kiýewiň Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlerine garşy töwüşüne ýardam etmäge çağırdy. Ukrainadaky urus men muny bilýärin, Ýewropadaky urusdyr. Kremiň aneksiýa edilmegi bilen bu 2-nji jahan urusynyň möhletine goýulýardy. Gözüňini bir getirip görüň diýip Zelenskiy bellädi. Biz 2020 yılın oktyabrında Ukrayna'nın ähli territoriyalarında, Soltanda Donetsk ve Lugansk regionlarında hem saylawlary geçirmegi isleýäris diýip Ukrayna prezidenti sözüne goşdy. Rusiýanyň Demirazyk Kavkaz regionundaky Dağıstan Respublikasynda polisiýa öýdäki zorluklaryň pidalaryna himayet beren aktivistleriň öýlerinde we edarlarynda gözle geçirdi. Bu barada Human Rights Watch guramaty 15 fevralda mälim etdi. Maglumata görä 13 fevralda polisiýa Hasavýurtda we Respublikanyň paýtagty Mahaçkalada geçiren reýdiniň dowamında kompýuterleri we beýleki elektronika abzallary ele geçiripdir. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdäniň jemmi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Çeşme hökümet dolarynyň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakylaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdi Muhammedov kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açaçan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda iqtisady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdi Muhammedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zirdibil dökeriýaly ýer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açaçan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasyrmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gürrüňe edilen söhbetdeş çeken makalalaryň başynda bolsa, çeşme hökümet dollaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryny goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Çarşamba güni Türkmen döwlet mediýasy Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipetinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işe geçirilýändigi sebäpli wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goý beren kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine petelti. Hem de onu döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşatdy. 22-nji ýanwarda prezident Türkmenistanyň goronmak ministri Begenç Gündoğduýew da bir käýinç we soňky duýduruş ýlan edipdi. Ýöne Türkmen telewizionyň 12-nji fevralda habarından çen tutulsa, ol henüz öz wezipesinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günlerini sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdäniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasalaýyş işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli wezipeden boşadyşlygyň mantyk logiki dowamlylygy bolup durýar. Ýatlasak 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda İskender Mulikow içeri işleri ministri wezipesinden boşadylyp, ýany 25 ýyl türme tutsalygyna hökm edilipdi. Şol bir çeşme şonda 44 ýaşly Mulikowyň täsirli biznesmen Çarkulow bilen ýakyn gatnaşmagyň öwüdini tölenligini öňe sürdi. Kulow Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä 2019-njy ýylyň iýulunda prezident birden köp wagtlyk gaýyp bolup öz ölümi barada mışmyşlara ýol açanda özünü nädogry alyp baryptyr. Şol bir wagtyň özüni azatlygyň bir näçe çeşmeleri arasyny iş işleriniň kadr çalışmalarının şu ýyl meýilleşdirilýän konstitusion reformalaryň ýa-da döwlet dolandyrylşyna boljak üýtgeşmeleri bilen ýyl teşekkülüdigini aýdýar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlaryna karasçylykda ýene de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 ýaşly Ýaýlym Berdiýew Mahamanyň başlygy wezipesini 2018-nji ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015-nji ýyllar aralygynda da bu edaryany dolandyrdy. Soňra 2015-2018-nji ýyllar aralygynda ol Gorunmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagynda güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30-njy ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektoru Çağrı Murat Amanov ministerler kabinetine täze döredilen vice premierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna belledi. Ýaýlym Berdiýewiň nähili işe geçirilenligi häzirlikçe nämelimligini galýar. Ýöne ol häzirlikçe prezidentin kemsidiji häsiýetde wezipeden boşadyp galdyny kuwun. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizionyna takyr kelle gözýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezilen Iskender Mulikowyň ykbalyna häzirlikçe duçar bolmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdaky idarasynyň bir işgäri ýakyn wagtda dollaryň resmi kursynyň ýokurlandyryljakdygyny aýdýar. Howpsuzlyk aradalary sebäpli gizlilik şertinde sökbetdeş bolan bank işgäri bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Dollarak maglumatlary bilen Sehra Gulamnabi tanystyrýar.
Şuunlar yurdun Merkez Bankında doların kursunu 8 yada 10 manada çıkarmak varada maslahatlar geçirilyar. Munun Mart yada Aprel ayında güce girdilecekti aydilyar deyip bank işyarı adatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son kıyırlarda bolşayalı, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplarının oku tölevlerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup onun alt satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşarı devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Sebep ve 1 dolar doları 3.5 manattan delde onun 2.5 yada 3 esa qimmatdan satın almalı olurlar. Bu da şer yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sanını azaltmak üçün edilen çare meng deyar deyip bank işare adatlığın havarçasına gurrun berdi. Adatlık radyosuna bu maglumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankına resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetine havarçası doların Qarabağdaki bahasının hem qimmatlacaktığı barada gurrunların bardığını. Şol sebeple Türkmen Nabat şehrinde Qarabağdar sövdegärlerinin dolları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyar. Şehrin Qarabağdarlarında bir Amerikan dollarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ema sövdegärler onun bahasının qımmatlacaktığını aydıp onu satmayarlar deyip Levaplı havarçı 10. fevralde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarında bolsa ýurtda dolların resmi sövdasy yatırılıp, onun satuu bilen bağlı ençime çäklendirme girdilenden sonra doların Qarabağda nırhı 6 es seçemesi qımmatlap 20 manada yetti. Dolar çäklendirmesinin ve qımmatçılığının fonunda yurt raýatlary Türkmen banklarından viza kartları almak arkalı her ayda belli bir möçürdäki manadı öz valyuta hasabına koyup onu daşarı yurtlarda dollardan altlaştırıp bilýärler. Şeýlede raýatlar her ayda belli bir möçürdäki dolları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağlarını verip olorun okuw çykdajylaryny tölep bilýärler. Türkmenistanda dolaryň resmi kursunyň ýokarlandyryljakdygy barady maglumatlar ýurtda viza kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň köpelýändigi hakdaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Mardaky we Lewapdaky habarçylary ýanwar aýynyň ortalarından bäri Türkmenistanyň Halk Bank we Dayhan Bank döwlet täjirçilik banklarynyň şahamçalarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny bir näçe gede habar berdiler. Bu habarlar fonunda Türkmen häkimetleri dolların bir kanun sövdası bilen meşhurlanyan raýatlara garşy gözegçiligi hem güýçlendirdiler. 7-nji fevralda Mar şäheriniň Molonepet köçesiniň ugrunda yerleşen Gök Bağdaryň daşynda bir kanun valyuta sövdasyny edýän raýatlaryň bir näçesiniň tutsak edilendigini adatlygyň bu welaýatda habarçysy habar berdi. Türkmenistan soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Halkara pul gazynasynyň geçen ýylyň 14-nji noýabrynda çap eden beýanatynda Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegiň möhümdigi bellenildi.
Geple yer azatlyk radiosy, gaderli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında dünýä türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Eýran häkimetleri türkmen sahrada ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna doglan çağalary türkmen adamatlarynyň da kılmagyny bir näçe ýyl bäri gadagyn edip gelýär. Köp sanly türkmen bu gadagynçylykdan şikayet edýär. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Eýrandaky etniki türkmen azlyklaryna türkmen adamatlarynyň gadagyn edilmegi, bu gadagynçylygyň milli azlyklaryň hak hukuklaryna çapraz gelmegi hemde bu meseleleriň aňyrsanaky mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edilýär. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun kavuldaki kavarçası Şamirdan Ulu Muradı hem de Evropadaki Türkmen diasporasının vekillerinden dilçi alım Araz Peruş katnaştı. Eýrandaky türkmen azlyklarynyň arasında türkmençe adam atlarının gadagyn edilmegi boýunça maglumat barady. İlki başta kavarçymyz Şamirdan Ulu Muradı bilen söhbetdeşlik geçirdik. Şamirdan Ulu aga, Eýranda ýaşaýan etniki türkmenlere türkmen adlaryny takmagyň gadagyn edilýändigi barada maglumatlar bar. Siz Eýran türkmenleri bilen aragatnaşyk saklaýarsyňyz. Şu mesele boýunça sizin ähli maglumatlar bar.
Eýran türkmenleriniň wekilleri WhatsApp, telefony we beýleki ulanlar arkaly meniň bilen aragatnaşyk açyp, şo Eýranyň hökümeti türkmençe ad takanlara kimlik kartynyň berilmeýändigini, raýatlyk kartynyň berilmeýändigini aýtdy we Türkmençe adyň da kılmanyň türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine gadagan edilendigini mälim etdi. Elbetde bir hekim çağasına ad takmak bir şahsy mesele islanyny takmaga hakky bar. Şonu İran hökümeti gadagan edipdir. Şol türkmençe adlary takmagy gadagan etdi diýip şu İran türkmenleriniň wekilleri bize habar berdi. Misal üçin ýa Şaýmerden Kulya, Allah verdi ya Dudugulu, sonun alak bir türkmençe adlar bolsa, sonu dakmagy gadagan edipdirler. Misal görkezsek, başka da sonu ýanyk ençe misallar bar. Farsça adlar dakylsa, şoňa kimlik kart berýär bolmasa, şu kimlik karty beren ýok. İran hökümeti türkmençe adyň täze dünýä ýene çağalara dakylmagyny gadagan etdi diýip bize gurrun berdi. Adynyň tutulmagyny islemedik İran türkmenleriniň wekilleri. Çünkü onlar korkuya adımı tutulsa adatlık radyosunda bize kıyıcılık görürlerdi. Türkmençe adı bakıp dekumun almak için, kart almak için hükümete 100 ton adımların gepleşik vermekten çekindi. Sebebi Sotay'da korkuya İran hükümetinden bize arar vererek yamalara duçar ederdi. Onun için onlar ses verip bilmediler. Yine şu mesele adatlık radyosunda kozu olsa bir onları hayist etti. Öz Türkmençe adımını takmadan hükümet tarafından ruhsat verilmiyor. Şeyle kıyınçlıklara duçar ediliyor. Medeni hareketler etmeye de bizim çeklendirmeler var. Türkmen dilinde bir çap edip oku yazı bu orada hem kıyınçlıklar var deyip İran Türkmenlerinin vekilleri kurum verdi.
Şamirdan Ulu aga, maglumatlara göre, size bar olan maglumatlara göre, şu täze talap mı haçanın veri başlapdyr, şu arada nähili tahkik maglumatlary bar. Birem, İran häkimetleri haýsydyr bir kanunçuluğu ya da resmi nama esaslanýar mı, şeýle talapları etmek bilen?
Indi bir resmi maglumat bu ýaýradylmandyr elbetde, şu resmi maglumatsy halk idaralary ýüz tutsa täze dogulan täze dünýä inen çağasyny registrasiýany adyny ýazdyrmak üçin raýatlyk hasabyna goşmak üçin ýüz tutsa, şoňa türkmençe ady bolsa ady türkmençe bolsa şoňa kart bermändir. Birinji, ikinji hem soýerde siz eger bu türkmençe ad taksaňyz onda biz kart berjekler dip aýdypdyrlar. Resmi taýdan bir ıglan edilmese de şeýle Bökmençler, büyütler görüdüktür de, so, Türkmençe adını da kalmağına. Şimdi şu yağday kum altbari devam edip geliye, bu kıyınçılık bizim sesimizden çıkarıp bilemiz yok. Ses çıkarmaktan hem korkuyor. Ses çıkartan birilere son iberlanmalara duçar ediliyor. Beynamalara duçar ediliyor. İran Türkmenleri kurumları geliyor. Bu eski vakitleri şeyle kıyınçılıklar İran Türkmenlerine karşı alınıp varlığına çemeli. Onların aygışlarına göre.
İranlı Türkmenlerin sözlerine göre etniki Türkmenlerin tehdit olan çağrıları Türkmen adlarının İran hakimiyetleri tarafından bögötlenmeyi Şamir'den olan eyle olup geçer. Meselen İran hakimiyetlerine Türkmen adam adlarının sanığı var mı? Olur ne edip adları Türkmen adı ya da Türkmen adı değil deyip kesitleyer. İran Türkmenler bu arada ne eyle malumat veriyor? Bilişimizi al asırların devamında Türkmen adam adları Arap Pars adları ile karıştı. Meselen Muhammed, Ahmet, Mahmud ya İbrahim, İsmail ya adlar Türkmenlerde de var, İranlarda da vardır. Gözü ilyen anı kayıtı atlar İran hakimiyetleri elekten geçiriyor. Yani siz bir neçe atları avladınız?
Şimdi ağzına oturup köp atlar var. Türkmençe atlar oluyor. Sol Türkmençe atların da kılmağını o yerde kadağın edildi. Resmi taydın olmasa da sol baran yurt tutan adamlara sol resmi kartını verilmeyen de aydınlıyor. Şimdi sol Farsça adın da kılmağını maslahat veriyor. Bize Farsça at bakın bir sol resmiler aydıya. Ondan sonra bize size rahatlık kartını verecek bir idea deyip İran Türkmenleri bunun veriyor. Şeyde yağday direktör de Türkmen adları onun elbette var. Onun Türkmenleri adı, Türkmençe adlı adamlar İran Türkmenlerinin arasında kop. Yani son kod devirde sol çağırlara Türkmençe adı da kalırsa ona tahsilçilikler durur. Başlattır. So, esasen hem tazı dünya inen çağırların gayetlik asamını duyurmak ne kınçılıklar duyurduktır da.
Hormatlı dinleyiciler, biz gepleşimimizin şu yörünü İran'daki etniki Türkmen adlıklarının siyasi, medeni ve cemiyetçilik şertleri. Şol sanna olara Türkmen adlarının İran hakimiyetleri tarafından qadağan edilmek var da, dilçi alım Araz Perviş bilen geçirilen söhbetdöşlüğü eşittir yariz. Arada ağa, sizi Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş gördük. Bugünkü gepleşiğimizde İran hakimiyetlerinin yurtta yaşayan etniki Türkmen maşkalalarına doğulan çağaları Türkmen adamatlarının dakılmağını qadağan ediyen nıvarada gurrun ediyariz. Şöyle malumatlar var. Bunu yerli etniki Türkmenler tasdiklayar. Bu bilişimiz yal öğrençinle koy mesele. İran'ın hükümeti öz rayetlerinin en bir yönü köy hukuklarının, medeni hukuklarının, adam hukuklarının az saylamak hukukundan mahrum ediyar. Siz İran'ın siyasi, medeni, iktisadi ve cemiyetçilik yağdayları yakından biliyarsınız. Eysem, sizin fikrinizce İran hakimiyetlerinin baş maksadı şeyle qadağınçılığı girizmek gülen, Türkmen adamatlarını qadağın etmek gülen ne emeğini maksad edin yar? Oların maksadı ne emeğini, bunun sebepleri ne emeğini olup bilir? Şeyle de yani öz ara gurrun döşlüğümüzde siz belirlep geçtiniz. Kavra adamı atları var da yani bir spisik var da gurrun ettiniz. Sana o var da. Şu arada dinleyicilerimiz bilen öz karayışlarınızı paylaşaysanız.
Bu aradaki gurrunlar inni bir 4-5 yıl beri ağdalayan mesela ve Türkmenlerin arasında hem odalı protestim dürüdü ve bir tabar adamlar hem sonra karşı çıktılar. Kavra adamlar ben öz kulağım bilen işten yağdaylamda yani öz ecesinin adın Türkmenlerde şöyle bir adet var. Ya ecesinin ya kakasının adın dakya kere doğulan çağrısına. Şolardan biri bana aitti, ben şu ezemin adi, şu ezemin adını dakçak deyip aydımda, şuna ruhsat etmediler dedi. Şolar yal yağdaydı, yankı devlet tarafından şolara belli bir list veriliptir, ya bir sanığı veriliptir. Her kim kere doğulan çağrılarına ait adlar dakçak olsa şol listin içinden almalı. Ol listin ya sanığın içinde de yankı Türkmen adları o derecede değil. Misal için Ahmet ya Mahmut ya Ali dedikler, bu adların hepsi Arapça ya da Pars, ol Parslarda da var, Araplarda da var. Emma Türkmenlerde, yankı Türkmenlerin öz adları böyle, Brazil'dan atar diye ya böyle ki diye, şolar yalı adları qadağan ediptirler. Bunun bir sebebi, ilkinci rabatta, yankı İran İslam Resulukası amala aşırlarından sonra, Türkmenleri böyle ki Türkmenler bilir. Laçı da Türkmenistan bilen ara katlaşıklarını kesmeye inanıştılar. Misal için şol yankı Serhed'in yakasına, Parsları yürüyüte götürüp getirdiler. Türkmenistan bilen Türkmenlerin arası bir ölünüşeydi. Burada var yerleri şöyle adımları götürüp getirdiler ve Türkmenistan bilen şılan katlaşıklarını kesmek maksadı bilen. Ya da Türkmenistan'ın medeni tesirlerin gelmeğinin önünü almak maksadı bilen edilen işle. Sonra sonra da yani şol Türkmen adlarını dakmak diyen ya Türkmen adlarını kadağın etmek diyen şöyle yerde adlar çıktı. Bu arada yani Türkmen entelektüallerinin arasındayken bir protestler durdu. Onlar bilen yanki devlet birinim gurrun ettiler. Onları da ben istisime öyle bir doğru cevap vermen ya da neyme için kadalanlığını aitmanı yöne onları dine başka atlar kendisi şöyle atlar alıp biliyeniz ya bir kadar da biz musulman atlar musulmança olmalı ya aslan olmalı ya parça olmalı şöyle yani deliller bilen onları baştan savukaya verdiler.
Demek İran'ın hükümeti etniki Türkmenlerin Pars milletine mahsus yörülgülere eğirmeğini talep ediyer mi? Onların asimilirlenmeğini isteyer mi? Şu yörde yeri gelen asimilasyon ve integrasyon var adı kurduğun ise Kanada'a. Mesela sizin ödünüzün köp yıllıkların devamını Germanya'da yaşayarsanız, Germanya'da köp milletli yurt, mesela o yerde milyonlarca Türk yaşayar. Yönü yani moşyalı demokratik yurtlarda yasasan günvatar yurtlarda hakimiyetten adamların dominant medeniyete asimilirlenmeğini değil de onların integrasyon etmeğini isteyer. Yani şeyle sağlaşığı esaslandırmak isteyer. İran'daki sonku kadagançılıkları sizin belleşiniz yağlı 4-5 yıl veri devam ediyen şeyle kadagançılıkları asimilasyon ve integrasyon noktayı nazarından çemeleştik. Bu arada dilçi alım etnografi hükmünü ne emeler ayıp bilirsiniz?
İran'ın bolyan zatla, bolup geçen zatların hepsi dini integrasyon değil, ol asimilasyon konuktörlen zatlar. Ol demek yani Türkmen'in kimliğini öldürmek ya dargatmak maksat böyle nedirleyen zatla. Bunun hem elbette köp delillerin bulmak mümkün. Birinciden bir delil yani İran'ın parçalanmağı ya bölünmeğinden edilen korku. Velayette de Türkmenistan kararsız oldu. O tarafta da Azerbaycan kararsız oldu. Mesela devletler var, hükümetler var. Şunun için şu İran'daki ağırlık milletlerin arasında da şolar yali isteklerin hem arzuların dönemeğinden veya şolar yali maksatların talep edilmeğinden korkulup ediliyor. Böyle ki tarafta olmasa onları asimile etme maksatı onların itip gitmekleri. Ondan başka bir zaten ilki yüzünden mesela için Türkmen dili var da şu vakta hiçbir mümkün sorulara berlen yok. En beyazından yankı esası kanununa Türkmen'in öz dillerine yankı mektepleri bulmalı değilse de şu dine kanun gözüne kalan zatla. Belki milletlerin hiçbirisine şu zatlar verilmedi. Eğer yalışmayan olsam Azerbaycan'a olup köprak bulansın kâbir zatlar alıp bildiler. Kâbir zatlar verildi ama olumka katı kavuşuk yöne ol Azerbaycan'a köprak sayı bulansın ve olu hükümete yankı güç kudreti karıştırılıyor. Ama Türkmenle sünni bulansın olar çette tutuluyor. Köprak İranlı bol keçen zat İslam derdi ol şayırçılık edilen zatlarım son üstü bilen ediliyor. Son üstü bilen yürütülüyor. Yani integrasiya diyen gurrun atadı yok. Ol aydışımız yali. Edir şol maksat asimilasiya. Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Sonra başka zat da onki.
Onu demirgazık İran'a yaşayan Türkmenler İran rejim için hem milli taydan hem dini taydan vehim salya rejim öldürünü vehim hükmünü görüyor olur. Sebebi devletin mezhebinin yani şayıçılık mezhebine bağıp gelmeye bilişimiz yani mənim morşiyalı etniki Türkmenlerin dini həsiyyeti, onların Türklük milli həsiyyetim İran'ın parslık ideologiyasını da ters geliyor.
Doğru. Edir şol ayrısın yali. Ol ters geliyor ve ters geliyor. Yani elbette ol Türkmenler şu vaxta çeli öğeler bıraki ortaya çıkıp öğe hakkı hukuklarını o derecede bilek milletlenki yapası yerde ediliş yali. İntek sorap bir nokla. Ve bunun hem dürlü delilleri var. Desaptan şolar yali hareketler sorularını yani öğe dıhtiyarlık ya öğe zerklük ya öğe yurtlarını öğeleri dolandırmak var da yani İran'ın elbette içinde İran'ın bölünmekte şol dağıtlara da ruhsat edilmedi. Yani şu an Türkmen Sehra'da yani Türkmenlerin köplük olup yaşayan yerine köplünç yukarı oranlara getirilen adamların hepsi Parslar ya da başka milletler. Son yerlerde de Türkmen'in üyelerine ruhsat edilen yok. Eğer edilse de bir avunuk dönük vazifeler veriliyor.
Arada son sorun planlaştırılmadık soru bulun yönü İran Türkmenlerinin arasında separatist tendensiyalar var mı? Rejimin yovuzluğuna karamazdan İran rejiminin korkmağına esas dörütüp bilecek tendensiyalar var mı halkın arasında? Sizin fikrinizce, siz köp altın mer İran'ı yaşandı okulun yönü şöyle İran Türkmenlerinin vekilleri bilen belki sohbette şu olayandınız.
Yani olur yazdılar elbette yok değil. Bar yönü bir aktif şekilde değil. Olur yani aşağıdan edilen maksatlar olmak mümkün. Onun yani köplünç güze çıkıp da yürüyüte bir ayrışmak ya İran'ın bir separatistik hareketler olacak ya deyip olur yazdılar en tek bolonu. Yönü dine şöyle İslam Resulü Kasım'dan sonraki bolon zatlarda bular yankı öderklik oruna, yankı İran'ın öd içinde ödektiyarlık oruna kabir hareketler bolli. O da şol vaatlarda basıp yatırlı. Şondan sonra kabir hareket bolmadı. Ve şu vaatçeli edilen zatlar hem dine bir medeni cemiyetçilik hareketle yankı öz kültürlerini saklamak, medeniyetlerini saklamak ya bir folklorik bir ehemiyetli hareketle başka bir zatlar bolmadı. Ve onları yüde hem çıkanok, çıkıp hem bilmediler. Sebebi Türkbollar otada yankı sağın taydan katı az. Ondan sonra entelektüallerin arasında ol derece kembir fikirler yok. Olsa da onu taşlarına çıkartıp bilen okla.